Gepleyer grugun İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli iradi dinleyiciler, bariğinizde can sağlık ve bağıt bayılığını dile getiririz. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türk Mencil Radyosu'ndan siz mehlubatların kulluğuna geldik. Gebleşlerin sonu çelli bariğinizi hemrağla çağırıyaz ülkeden ayın hatabi. Şu gün Sışemi günü 1404. Hecri Şemsi ilin şehri var ayının 25. 1447. Hecri Kamari ilin bayram ayının 23. 2025. miladi ilin Sintiyavr ayının 16. Mehruban Hebranlar gebleşlerinin tertip düzgünümünün tanışı olacak vatan öneşiyle işimizi hemi şekiller yerli Kur'an talavatı ile başlar. Türk Menesanı vakti menen saat 20'den 30 minut işlerine havarlar ve siyasi itinin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihe Gözayla ilin diyen gebleşik saat 20'den 45 minut işlerine ve Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşik saat 20'de iştirir. Havarlar ve siyasi itinlerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Siyaset Eylem diyen gebleşik saat 21'den 55 minut işlerine ve Yağın Anavadım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerine iştirir. Havarlar ve siyasi sinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Sözlü yar Mahtumol diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve Yürek Coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine iştirir. Öy ve Maşkala diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine efire verir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz ve Türkmenistan'ın vakti minen saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti minen kullunuzda olur. Mekhruan hemreler gebleştiğinin size yaramaklarının ümidit yerinde olursa siz edilerin ünsünüzü Kur'an talavutunu çekeriz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم.
أي بذن إلتشيمز هلق أيت Мен Таңрының елшісімен. Көклерім ве ерлерім бары оның қыдыр. Ө онның өзгі Таңры болмыз. Ол дирілтияр, өлдіріяр, жан меріп, жан әліяр. Шол Таңрының елшісіп. Оны оңы иман етірін. Үнының, оның елшісіне де. Шейлі бір құдайың өзіні ве сөзлеріні ұлыған Ümmi peygamberine de inanın. Siz onun izine düşmeli. Belki hidayet buludunuz. Doğru yola düşediniz. Ve Musa'nın kavmından bir topari hidayet tapıp, doğru yola düşüp, ol dine giriyeler. Müslüman mulyalar.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aydiyan. Eyran Islam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen radiyasından deslapkı bölümü xabarlar bilen hizmatınızda. İlki bilen xabarların qıyıtka görünüşü. Galibafın tanıcılık uruşun qarşısını özümüzü tanıymağa mətəşdir simiqi. Eyranın qorunmaq ministerinin dünya bir təzə düzgünün bir qarar olmağına qabat geliyər deyməqi. Araqçiyin gebleşiklerin başlanmağı üçin qarşıdaki tarafın berg eradalı bolmağı muhumdur deymeli. Şeyle de Amerika bilen Evropada Sahyonist rejimin günmegün köpre agralyn ýanlygy häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagar Galibow tanyjylyk we rewayetler uruşunyň garşysyny özümizde tanyp imanymyzy bilmäge mätäşdirs. Garşydaky ýol öňkülerden çyrymlydyr. Düşmanlar henizem keminet ýandyrlar diýdi. Muhammed Bagar Galibow şuwun geçirilen bir maratamda beren gurrunlaryny Islamyň beýik peýgamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bilen İmam Cafer Sadık aleyhi sallamın mübarek doğulun güllerinin yıl dönümünü ve birleşik hepdesini kutlap, İran'ın emperyalizmin karşısında bulan tarihi tecrübelerine işaret edip, emperyalizm resmi hilenine bizim yuvurdumuzda tecrübe edilmen olsa da, İran'ın milleti tarih boyunca dürlü harlayıcı karar hatlar bilen, İran'a ağalık ve dönüklük edilmenin ağacı tağımını dağdandırlar dedi. Gudratly bolmak gerekli bolsa da emme emperyalizme garşy göreşilmeginiň ýekeje ýoly bolýan diýerler milletleriň özlerini tanyp eradaly bolmaklary agalyk edijiligi garşy göreşilmeginiň asly sütünü bolýandyr. Haçanda Eýranyň milleti özüni tanyp iman bilen meýdana gelen bolsa emperyalizmi ýa-da çekilmäge mejburlap başaranlar diýip Galibow sözlerini goşdy. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň başlygy bugünkü gynçylyklara işaret edip Tanıcılık ve rivayetler uruşta yine de özümüzü tanıymağa ve imanımızı bilmeğe mätäşdirs. Düşmanları henizem kemiğine bolyandırlar. Bugünkü gün düşmanı dine beylikü yurtlara koşun çekip şolara doğalmağın izinine bolyan değerler de eysem, insanların pükürlerini ornamak ve ağalık etmek, onların asli maksadı bolyanlar deyip Galibow sözlerine koştu. Eýran Islam Respublikasynyň goranmak ministri Emir Tertib Aziz Nasirzade 1990-njy ýylda Şowrabyň garagamagyndan soň dünýede iki gudratyň bolmagy çaşdy. Şeýle hally indi dünýä bir täze düzgünin bir karar bolmagyna gabat gelýär diýdi. Emir Tertib Aziz Nasirzade Tehrana 7-nji halkara kitap sergisiniň açylyş merasamyna beren gurrunlaryna dünýede täze düzgünin bir karar bolmagyna durly gurrunlaryň bolýanyna işaret edip Geçen 30 ýylyň boýunda dünýede türli uruşlaryň bolmagyna sebäp bolan zat diňe bir gudratyň bolmagy baradaky pikirleriň netijesi bolanyr. Emma indi dünýede bir täze düzgün bir karar bolup baryandyr dedi. Dünýede diňe bir gudratyň öz islewlerini beýleklere tönkemegi dünýä düzülen hile bolanyr. Awganistan, Araq, Ukraina we Syriýada bolan uruşlar, şeýlede Sahyonist rejimine diýen hüjümleriniň baglanylmagy bilen, şol uruşlaryň Amerikanyň daşary siýasatyna ýol görkezilmegi bolmagyndan aýry, biz adyň özüniň hem gün batarynyň elindäki bir abdal bolýanlygyna ýetik bolanyrs. Emma indi dünýä täze düzgünin bir karar bolmagyna gabat gelýändir diýip, Eýranyň goranmak ministri sözlerine goşdy. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Teýit Abbas Araqçy gepleşikleriň başlanmagy üçin käbir taraplaryň ara düşmeklerinin muhim bolmaýanlygyny eýtem, garşy tarapyň eradaly bolmagynyň muhim bolýandygyny aýdyp, gepleşik geçirýän taraplar garşylykly bäfitler boýunça we hiç bir haýbat atmany orta gelmelidirler. Haçanda olar şeýle netije ýetseler, galan meseleler muhim bolýan diýerler dedi. Tesnim xabarlar ulluğunun beren xabarına vore teyit abbas Araqçı, Eýran bilen iqtisadi xizmatdaşlykları ekoğurumasının 2-nji milli ýygnagynyň açylyş merasamyna huzurly bolmagyndan soň, habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerine, biziň hemmämiziň maksady ekoğurumany berkitmek bolýanyr durmuşda 2035-nji ýyla çeli bu guraman 10 ýyllyk senedini teýýarlaýar diýdi. Döwe oturşygy gaty muhim zamanly geçirilenler. Islam hyzmatdaşlyk guramaty bilen Arap bileleşigine agdaý ýurtlaryň bu oturşygy goşulmaklary olaryň tepdiň täze ýagdaýyna we Sahyonist rejimiň howplaryna ýörütü üns berýär. örneği gör ködönür. İran İslam Respublikası en temeyil veri Sahyonese cemin tepte hauplu dığına ait yanır. İnni hiç bir kim bir mesele şeket yendiler. İnni tebit yurtların arasında bolyan gürrünler dinle şeyle haupa karşı ne hili görüşülmeği hakkında bolyanır deyip İran'ın daşarı işler ministeri sözlerine koştu. Arakçı, İnni köp yugurtlar şu yerlikte onayın rolü oynamakta tağalla ediyerler. Dine Katar'da leyt hem septin beylikü yugurtları hem kömök etmekçi bolyarlar. Emme gevleşiklerin başlanmak için kabir tarafların ara düşmekleri muhum bolyan değerler. Muhum mesele, karşıdaki tarafın karşılıklı bafiyetler esasında ve hiçbir haybat atmazdan berk irada bilen meydana gelmektir. Şeyle bolan yerine beylikü meseleler çözülecektir, dedi. Sahyonist rejimin Gaza urushundaki cinayetlerine bir rejimin keşfinin köprek belli olmağının idi bilen Amerika bilen Avrupa'da Sahyonist rejimin yığranılmağı gün mögün güjürge yanır. Sahyonist rejimi Gaza zorluğundaki parahat ilat ediyen vahşi silklerinin idi bilen bir rejimin dünyada yığranılmağı gün mögün güjürge yanır. Şeyle yağdayda Amerika bilen Avrupa'nın durlu yuvartlarına ilatın bir toparı çıkış edip Sahyonist rejimin sanksiyalara salınıp bir rejim bilen taklanılayan katınaşıkların kelmeklerini talep ediyendirler. Tehdelikte hem Germaniya ilatının münglerçesi bir yurdun Berlin şehrine çıkış edip Germaniya devletinin İsrail rejimine veriyen hemayetlerini yatırmağını islendirler. Edi dinleyiciler, haberlerin şu fırsatını işteşim Hocaoğlu arıxı bir siyasi finiştiriyer.
Sağol xamigderi menne salam aytýaryn saňa beýleki işleşlerimize we dinleýijilerimize olaryň her ýerde bolýan bolsalarda jan sağlyklaryny arzulap da şonu degişli deslapky bölüm habarlaryň sportatyna Ýewropa ýurtlaryna Filistin himayet berilmeginiň köpelýärligi bilen maglanşykda bir siýasy tiýim bilen dinleýijilerimiziň gullugyna. Germaniýada müňlerçe adam bir ýurdun Aziýa gunmatar sewtaqdaky siýasatlaryna arzaly bolup geçen günlerde köçelere dökülüp çıkış ettiler. Germaniya ilatının medenine 15 minsi, Berlin şehrinin Brand Neburg derwezesine yığınanıp, Filistin'in baydağını ellerine alıp, Berlin'in Aziyan Gunmatar Seftin'neki siyasatlarına karşı ol yandıklarını ıglan ettiler. Şol arzal çıkışa koşulan ilat, Gazadaki nesil kırgınçılığın yatırılmanın gerekliliği yali şıgarlarını verip, Germaniya devletinin Gazadaki urşa son verilme uğruna olyan diplomatik tagallalarını arttırmağını islendirler. Son aylarda Avrupa yurtlarına laytada Germaniyada Avrupa'nın İsrail'e himayet vermek siyasetlerine ilatın arzal olup çıkış etmekler köpelendir. Arzalı çıkış etyen ilatın muhum isleklerinin birisi İsrail'e verilen harbi himayetlerin ve rejimin erkinine yere koyulmanın yatırılmağıdır. 2023 yılın oktyabr ayının 7. gününden Sahyonist rejimin Gazza güýçli hüjümler etmeginiň ýüz bilen laýtada geçen aýlaryň boýunda Ýewropanyň durly ýurtlaryna ilat öz döwletleriniň İsraile berýän harbi himayetlerine arzaly bolandyrlar. Şol arzal çykyşlar günme-gün hem köpelýändir. Ýewropa ilatynyň köpsi Gazzadaky uruşdan we weýrançylyklardan gazawa çykmaklar üçin Ýewropanyň başlyklarynyň İsraile himayet bermek siýasatlaryna arzalydyrlar. Olaryň bir topary hem şeýle himayetleri Gazzadaky nesil gyrgynçylykly jinayetlere Ýewropanyň bütün ilatynyň goşulmaklar hökmünde bilýändirler. Hakykatda Ýewropanyň ilaty indi Sahyonist rejim tarapyndan Gazzada adam hukukynyň bozulup Filistinlilere edilen cinayetlerin arasında dımı oturmakçı olayan değildirler. Şunun için eminli oların ardal çıkışları günmeğun güzürge hep, Avrupa'nın devlet adamlarının tutuyan tutumlarına tesir kaldırıyandır. Şeyli agramların neticesinde olsa son kayların boyunna Avrupa bileleşine ağza kavir yoğurtlar Filistin'i ve karıştı yoğurt hükmüne resmiyete tanımak yolla kadamları ardandırlar. Zatlar, Avrupa devletlerinin bundan ozol hiç bir şartsız Sahyonist rejimine himayet vermeklerinden inni iyide çekilyandıklarını belli etyandır. Birleşmiş Milletler Guraman Hapsılık Şurasının sonki yığınağına dünyanın 142 yurdunun himayet vermekler velen Filistin yurdunun resmiyete tanılmağını şuğurda bilip bolyandır. Bu işleri İsrail'in sanksiyaları salınmağını alaytıda bir rejime yarağı verilmenin yatırılmağını hem görmek bolyandır. Avrupa'daki adam hukuk toparlar velen sosial aktivistlerin bir topari, İsrail'in güçlü sanksiyalar salınmanı, laytada Tel Aviv'a yarak satılmanın yatırılmanı isleyendirler. Şeylanlı kəvir yoğurtların yukarı dereceli resmileri, bir yoğurtların İsrail belen saklayan harbi qatnışqlarına yanıdan seyretmeklerinin mümkilliğinden hem gurrun meriyandırlar. Zatlar, İsrail'in izgiderli halkarı kanunlar bozup, Gazada urş cinayetler etmenin neticesidir. Elbette şeyle agramların berilip, arzal çıkışların edilmekler velenne, Evropa yoğurtların İsrail'e himayet vermeklerinin yağdayı 200'lü ve çılışırımlıdır. Evropa bileleşin ağda yoğurtların köpsi, öz ilatının beriyen agramlar için İsrail'in siyasetlerini tanqid etdiyandırlar. Ama henüzem İsrail'e harbi himayetler vermeklerini devam etdiyandırlar. 200'lü işler olsa, Evropa yoğurtların daşar siyasetlerine çıllakay kınçılıkların bol yağlığını veletdiyandır. Şeyle 200'lü işler için hem Evropan kavr resmileri, Gazadaki humanitar darqılılıktan alada bildirseler de, İsrail bilen saklayan qatnışqlar üçün qoruyan peydalarını ve strategik bəfiyyitlerini ünferb rejimi veriyen harbi himayetlerini azaltmağa ıqçam olayan deyandırlar. Bizantlar, Evropan, İsrail bilen Filistin'in karşısında olayan siyasetlerinin parxlıdığını belletiyandır. Beli olşundan İsrail bilen saklanılayan qatnışqların ve strategik bəfiyyitlerin Evropan daşar siyasetlerinin başında duruyan zamanına Evropa devletlerin öz siyasetlerini ütkü edip Filistin'e arxiv olmaqları çetini görünüyendir. Yağday olsa, Evropa'nın ilatını qazıbı çıxarıp onların çıxış etmeklerine sebep oluyendir. Şunun için hem Evropa ilatının arzal çıxışları günmeğun köpeliyendir.
Eyran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etyen. Eyran İslam Respublikasının Erkün Güreş Milli Yığındısı dünya yarışlarına çempiyon molle. Kravatiyanın Zagreb şehrine geçirilen xalqarı Erkün Güreş yarışlarının qutormağından bir gün odol Eyran İslam Respublikasının Milli Güreş Yığındısı şu vaxtı 51 altın, 1 kümüş ve 3 bürünç medalları kazanıp dünyada birinci bolli ve elbette bir yarışların devamında Eyran'ın yine de altın medalı almağa şansı bolyanlar. Eyran İslam Respublikasının erkin görüşteki bükülleri 6. gerek dünyada çempiyon bolandırlar. Bundan odal hem 1961-ci, 1965-ci, 1998-ci, 2002-ci ve 2013-ci yıllarda Eyran'ın milli görüş yığındısı çempiyon olubdi. Şeyle halla İslam Eyran'ın prezidenti Mesud Pezeşkiyan öten akşam beren sarğadınla Eyran'ın dünyada birinci bulmağını kutlap, Eyran'ın erkin görüş yığındısının gerçek bükülerinin 12 yıldan sonra birinci bulmakları Eyran'ın 6 gedek bu oruna yetmek hükmünde tarihte yadığa geçirilecektir. Şeyle yeniş, Eziz İran'ın adını belinde götürüp Eyran'ın büyük milletini beğendirdi deyip ağlan etti. Eziz dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan deflapkı bölüm haberleri eşittiniz. İniki bölüm haberler hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutta dikkatiniz haberler dinleyeniniz için sağ olun.
Oh,
hormatly radio dinleyijileri, edil hemralar arman Allah kuwat, mehriban hemralar indi orta şupur tutdu. Tarihi Godaylaýlygyň diýen gepleşigi diňläp bilersiňiz, oňa dinlen Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeni gullunyzda bolar söz bilen hemra bolan.
Tarihi Godaylaýlygy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek tarihi Godaylaýlygyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün seşembe 1404-nji Şemsi ýylyň Şäribi aýynyň 20-si, 1447-nji Hejri Kamary ýylyň 4 türk eşiklerden Deslapka aýynyň 23-si, 2025-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 16-sy. Ökü 89 ýylyndan özel 1736-njy miladi ýylyň sentýabr aýynyň 16-sy şeýle bir günde germaniýalyk riýazy we fizik alymy we demasenji oýlap tapan Daniel Gabriel Fahrenheit 50 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol mudam hawaň sowugyny, gyzgynlygyny ölçeýän wesileni bejermegin ogrunady. Ve 1724-nji miladi ýylda demasenji bejerdi. Bu wesileden häzirem ullanylýandyr. Küýüz 4 ýyl mundan özel 1821-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 16-sy şeýle bir günde Meksik ýurdy 300 ýyldan soň Ispaniýadan halas boldy we şu gün ýurdun milli güni adyna bellendi. Meksik Merkezi Amerikada Karaib deňiziniň garasynda ýerleşip, Amerika, Gwatemala we Beliz bilen goňşudyr. Umum ýyllar katolikdirler. Ýurdun merkezi Meksiko City-dir.
Tarih sahypalaryny aktaryp Bu uly ewredish klassy tapa galaýyn niýseňiz, biz bilen taryha gödäýlän. Biz her gijede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Taryha gödäýlän.
Doktor Nurt Yilmanın özel 1931-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 16-sy şeýle bir günde Libiýa halkynyň Italiýanyň edijiligine garşy göreşiniň başlygy Omar Muhtar öldürildi. Omar Muhtar 1859-nji miladi ýylda dogullý we din alymydy. Ol 1895-nji miladi ýylda Sudana gitdi we Mehdi Sudanyň ýanyna bolup Inglisa garşy göreşdi. Soňralar Libiýa dolany Italiýa Libiýany almak üçin Osmanly bilen sowuşyp ýeňiş gazandy. Şondan Umar Muhtar ilata başlyk bolup aýaga galdy we Italiýan harbiýlerini köp zerer diýýärlere ýetirdi. We şeýle bir günde dardan atyldy. 86 yılından odal 1939-cı miladi ýylyň sentýabr aýynyň 16-da şeýlebir günnä Polşaň paýtagty Warszawa şäheri 2-nji Betin Dünya Sowaşynyň çygyryna Germaniýa arkaly gorşaldy. Germaniýa bu şäheri almak üçin 15 gün öň hüjümini başlapdy. SSR bilen Germaniýaly güýçler iki ýanyň Warszawa şäherine hüjüm etseler-de ýöne şäher ilaty jydam görüp şäheri goraýdylar. Ýöne 11 gün jydamdan soň köp adam pida bolup şehir Germaniyalıların eline düştü ve Polşa ozolqi karar esasında SSR ve Germaniyanın arasında bölündü. Arman Allah kuwat bersin aziz hemralar siz Iran Islam Jemhurlarynyň Sesi Gulistan merkezinin türkmen dili radiosundan taryha gozaýla aýlyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Ediz Hemralar näşiniň bilen taryhy gözeýle aýlyň diýen gepleşigiň şuwunky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýarynyz bolsun. Bagtiýarlyk çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyh, hormatlı radiye dinleyiciler. Tağat evadetleriniz Haq Tağala'nın keremli dergahını kabul olsun. Bahtiyarlık çişme tatlı gebleşik bilen sizin hizmetinizde. Hemralar bugünkü yepleşik iki bölümden ibaret olur. Dehlap, Rahman Hekimin öz oğluna veren yuhut nasihatları ve şol yuhutların hazırkı zamanı derkarlığı ve ulanılışı varada durup geçmekçi. Yepleşik ikinci bölümünde olsa hormatlı iştancı ruhani yağımız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi Kur'an evredişini vererler. Sizin bariyanızı Hemralar'a çağırırız. Hormatly hemralar, ilki qysqaça suratda Luqman Hekim bilen tanış bolýan. Atliýaty hebeşli bolan Luqman Hekim, Dawud peýgamberiň döwründe ýaşap geçen adamdyr. Luqman Hekim, ewud nasihatlary we ahlaky detallar bilen tanalýandyr we Qur'anna bir süre onuň adynadyr. Luqman Hekim, Hudaýa şirk etirmezlik, adamlaryň öňünde kiçik öwürlilik, Durmuşda aramiyana bolmak, qawdosun hafiyetleri, edepsizlerden edep terviye almak, Luqman Hekim'in meşhur payxaslarındandır. Luqman Hekim adı belli, ahlaki ve dana şahsiyatların birisi hükmünü, tarihçilerin ünsünü özüne çekendir. Luqman Hekim, İslam'dan öngürtü hem Arapların arasında ad kazanıptı. Olar, Luqman'ın kâber sözlerini yazğa geçiripdirler. Luqman Hekimin musulmanların arasında ad kazanmağı, Kur'an'ı bir süranın onun adına bolmağı ve Huday Tağala'nın Luqman'ın dilinden oğluna aydan hikmetler vavatlıdır. Luqman Hekimin evud nesihatları, kuvvetlerin edebiyatını ve medeniyetini orun tapandır.
Hazreti İmam Tabarani, Hazreti Ali Kerramullah ve Cehden şeyle rivayet ettiye, Edibu evladakum ala thalati khisalin. Çağalanızı üç tane kılığa edeplendirin diye. Hubbe nebiyyikum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetini ona aydın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını, sünnetini, raftarını, siretini okuymalı. Tarih-i nebeviyini okuymalı. Qablez bi'set, ba'dez bi'set, ba'dez hicret. Tarih-i Mekke, tarih-i Medine. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mağazileri, uruşları, ahlaklarını, raftarlarını okuman bilip durmur Müslüman adam. Elhamdülillah Farsi kitaplar var, kavm-i muteber kitaplar var, cevan oğlullah. Mutalaa bilen roşt etdi ya hubbe nebiyyikum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetini evlatlarınıza evredin ve hubbe ahli beytihi ahli beytin nebuvvet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başkalarını tanıymalı nazire raftar ettir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evlatlarını Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hüseyin ve beyleki ahli beytleri ve tilavetil Kur'an Kur'an'ı tilavet etmekli fe inne hamaletel Kur'an fi zilli arşillahi yevme la zille illa zilluh ma anbiyai ve asfiyai Kur'an'ı öğrenen, Kur'an'ı okuyan adam, kıyamette kölüğü yok vaktinden Enbiya aleyhisselamlar bilen Mustafa ve Muhtar bendere bilen bile olacak diye. Pes şeyle olsa, sahabe-i keramın da yaşayışını bilmeklik hükmen lazım. Şunu öğrenmen kastetmeli, elhamdülillah edebiyatımızda gani olan edebiyatlar var. ya enbiya aleyhisselamların kıssaları, ya da evliyaullahların kıssaları, hülyetil evliya diye, siretil evliya diye, kendi evliyaların gurrunları var ki onların gurrunları hakikaten edip bu ahlakları Adem'lerin yüreğine koyuyor, muhabbet getiriyor. Hazreti İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh benim yanımda evliyaların gurrunları kefiril fıkhtan hayır diye. Kıp mesaili fıkhi bilmeden evliyaların gurrunu benim yanımda hayır diye. Ona da delil fe bihudâhu muqtedih diyen ayet var. Yani enbiya aleyhisselamların hadisine fen iktida etti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Hudayi Teala Kur'an'ı şeyle fermaiş ettiği. Akide-i Rukman ehli evlatımızı öğretmeli. Akideler katı muhum olan zat. Yani ebedi cehennemden necat veriyen zat. Destur-i ilahi fe'lem ennehu la ilahe illallah. Hitap bilin ki Allah'dan başka mabudi bir hak yok. Allah'ın kavtani ve sıfatlarını bilip durmalı.
Hormatlı hemralar. Luqman Hekimin oğluna veren evud nefihatları hazırki zamanı hem bizlere yol gör közücü bolup bilýär. Luqman Hekim oğluna pespärlik we kiçigewlilik barada tapşyrýar we hiç kimsenin başga birine üstemliginiň ýokligini we üstemligiň diňe taqwa we ýagşy kylyklı bolmak bilen müessir bolýanlygyny tapşyrypdyr. Hazırki zamanı hem bir evud ýokary ähmiýetden paýlydyr. Tebabi pespärlik gawgatdaşyklara tekebbirliň azalmagyna we tiýlegiň artmagyna sebäp bolýandyr. Hormatly hemralar. Luqman Hekim qıyvat etmek ölüünün etini iymek yalıdır deyipdir. Hazırki zamanı hem qıyvat etmek ve yalan mışmışları yayratmak ilin ara qatnaşıqlar bodyar ve umum ilatın arasına ağzalılık dörüdüp adamların birik birik olan anamlarını pete kaçırıyar. Luqman Hekim bir yerde oğluna ılım bilimin izinle bolmakla tavşırıyar. Ol, ılım bilimi ınsana doğru yol gör közücü bilýär. Häzirki zamanny hem dama ılmyň izinde bolup öwrenip gezmek, täze hünärler öwrenmek we özüňi ösdürmek işiňde we şahsy durmuşda üstünlik gazanma üçin diýsen gereklidir.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
ويب بلغيمل www.parstoday.ir/tk
Qadirli izdəşlər, Luqman Hekim adamları savırlılığa çağırır. Sebəbi ol, savırlılığı qiyinçılıqların açar bilir. Durmuşunda qiyinçılıqsız adam yox. Onu vərə Luqman Hekimin bu tavşırığı həm gevnəcəy tavşırıqdır və mədama ınsarları yayırab duracaqdır. Kimdə kim qiyinçılıqların aslında doğru tutum tutacaq boldu, ilki belən savırlı və qiyin qorsaq bolmalı. Sebəbi dar qorsaqlıq adam nə doğru yolu tarab ütər yər.
Salam alayka, salawatullah.
Hormatly radio dinleyijiler, Luqman Hekimiň ewitleriniň hemmesi ýaly ahlagyň çarçubasyndadyr. Ol adamlary dogurçylyga, adalata, hamraklyga we birek-biregi silamaga çağıryar. Bu ahlagy gymmatlyklar bugünkü gün hem tagdyn köpçüligiň alamatlarındandyr. Inne maşgalada bolsun ya da iş şaýda park etmeýär. Kadirli radio dinleyiciler, siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Gepleşigimiziň ikinji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an ewredişini berýärler. Bu bölüm iştişimiz Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İşdeşler, sağ olun, mehraban dinleyiciler, aziz hemralar. Siz edillere salam etdiyars. Qur'an öwredüş bölüm bilen gullunguza kelwotirs özbilisini del bölme. Hormat ulusat ahunamız Elhacir Muhammed ahun Hanefi bilerikte Halil ahun igderi bilen qatnaşypdy Qur'an öwredüş berjekler bu xabarnamada. Bu hormatlylar Qur'an-ı Kerimin Esra suretinin 35-nji we 36-njy ayetlerini öwredüş berjekler eşdiň. Hormat ulusatyň Qur'an öwredüş bölümini.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi ve Nebiyyihi Muhammedin Seyyidil Mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatli Müslüman doğullar, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bariyinizde sağlık, hoşluk ve bazı işlerinizde üstünlük dilek et yarın. Müslüman doğullar, evet bilşiniz yali bir bernamada Kur'an-ı Kerim'in doğru okuluşakta bir muhtar gurrun etmek için. Ve Kur'an-ı Kerim'den bir miktarı okuyup da onun bağrısında aydınmalı zatları iştirmekliği ve şeylerlik bilen onun doğru okuluşunun da bağrısında gerek olan zatları düşündürge veririz. Ona göre şu surada ki Beni İsrail suresidir. Şunla 35. ve 36. ayağını başta okuyup geçeyli. Benim yanımızda seyaratının doğumumuz onu okuyup geçtiler. Okuyun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
هو في سورة بلون شيء كآياني دوغن من أخي كشتلر وإن بلتا شيء كآيا دا نام ذاتلر أيد بشترملي ونام ayada o neme harfleri ne tarikada telaffuz etmeli ve inni işlatların barasına kabuyu tevzih ve düşündürmekle için bir ayani yine bir mertebe doğanız okuyup geçtiler.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve avfu'l keyle